Уважаеми слушатели, ще чуете запис на репортаж от заседанието на парламентарната анкетна комисия за проучване на случаи на корупция по високите етажи на властта, проведено на 7 февруари.
Манолова да бъде истинския носител на новини, нейните новини, така че няма пречка. Вижте, не искам едностранчиво или само аз да правя изявление.
Защо за какво обсъждахте
на скрито заседание?
Защото имаше делова работа комисията. Мисля, че този път заседанието свърши много конструктивно. И по голяма част от преписките комисията взе с пълно единодушие решение. Едно от малкото заседание, в които се работеше коректно и с уважение един към друг. Ако искате, мога за част от преписките да ви дам информация. Ако ли не, тази справка номер 9 ще я качим на сайта, откъдето да си получите необходимата информация. Първо изслушахме господин Цонев по отношение на преписка 64, която е подадена от Национално движение Екогласност и е обединена с преписка по досъдебно производство 80 от 2010 година, където става въпрос за продажба на електроенергия в особено големи количества. Решението на комисията е, че преписката се обединява заедно с становището на господин Цони Цонев и трябва в кратък срок от време цялото досъдебно производство да бъде представено на главния прокурор на републиката със съответно становище, което е мотивирано. Следващия сигнал е свързан с...
А от този първи стана ли ясно кой продава енергия?
Да, беше докладвано от господин Цонев цялото становище. Аз не мога да го възпроизведа, тъй като е стенографирано в протокола. Ние ще го приложим, за да не правя собствени интерпретации, да прочетете становището на господин Цонев, който е работил повече от 2 месеца.
Извинявайте, аз може би наистина не разбирам, кой е господин Цонев?
Цони Цонев, експерт в комисията, бивш председател на
етичната
и за борба с корупцията Висшия съдебен съвет.
Следващото... Може да кажа моето мнение и какво е сигнал, ми продължава практиката, която е обяснимо от състава на комисията, да се изследват събития, които са се случили минимум преди 5 години, включително и въпросният сигнал, който се отнася за продажбата на електрическа енергия и за използването на посредници в този процес, периода, който беше обхванат от проверката на комисията, обяснимо от 2004 до 2007. В процеса на обсъждане на заключението на въпросния експерт стана ясно, че фирмата, която е препродавала електроенергия през този период, е продължила да го прави в рамките на това управление. Така че настояхме да бъде изискана една справка от НЕК за това как се продава електрическа енергия, използват ли се посредници, които препродават електроенергията и какви са загубите съответно за електрическата компания и за България. Това е нашето сериозно възражение, че вниманието се отклонява от събитията, които се случват днес. Включително от това как се ощетява бюджета и българските граждани днес. А се занимаваме с исторически приключили събития.
По какъв повод днес на заседанието присъстваше кметът на Кюстендил? Нещо такова беше, какво обсъждахме?
Не присъства кмета на Кюстендил.
По никакъв начин.
Аз не съм видял кмета на Кюстендил.
Не, става въпрос нещо.
Да, сигнал е обсъждан. Ще ви, като дойде,
да, председателя ще ви информира. Макар част от сигналите на комисията да се изпращат в прокуратурата, нека да съм пределно ясна, че Становището на Коалиция за България, на представителите в комисията, е да не си позволяваме да правим това с указания и с мотивирани становища, тъй като прокуратурата е независима и сама може да прецени по кои от подадените сигнали да образува преписки и по кои не, особено пък когато става дума за възобновяване на вече прекратени прокурорски преписки. Апропо, в този дух беше изказването на главния прокурор по отношение намерението на председателя на комисията да изпрати томовете разсекретени преписки с настояване те да бъдат възобновени. Нека да не ставаме говорители на прокуратурата. В крайна сметка тя да вземе сама своите решения, ръководейки се на първо място от закона и от принципа на обективност.
За сигнала срещу кюстендилския кмет.
Ще каже председателя, аз съм тук, ще изчакам. Да не вземам все пак функциите на прокурорителя на комисията.
Има сигнал от Младен Ризов, председател на въпросната комисия, която е съставила доклад, който е променен няколко пъти. Все още не е прият от Общинския съвет, но е депозиран пред комисията. Става въпрос за доста обемиста информация, няколко доклада, в това число на финансовата инспекция, на Сметната палата и на самата комисия за установяване и контрол на финансовото състояние на общината. Констатациите на контролните институции са за многобройни тежки нарушения от страна на кмета. Заключението е, че ще изискаме информация от окръжния прокурор на Кюстендил, също така и от Министерството на финансите, от дирекция Общински бюджети, и след като получиме въпросната информация, ще осъществим изслушване на кмета и на общински съветници, чието имена не сме определили сега, защото по предложение на госпожа Манолова, която е депутат от Кюстендилски многомандатен избирателен район, комисията ще вземе решение, кои точно да бъдат общинските съветници, повторно, когато получиме тези документи. Ако трябва да цитирам, тези, които са изброени, разбира се, сигнала, както ви казах, е стотици страници, анотацията, която са направили експертите, е, че салото на бюджетната сметка на общината към 30.3.2012 е в размер на 2 милиона 124 хиляди лева, което е с 2 милиона по-малък от размера на неизползваните средства по облигационен заем в размер на 4 милиона на 178 хиляди лева. Това е индикатор, че към тази дата средства в размер на 2 милиона и 53 хиляди са използвани не по предназначение, за което Общинския съвет е одобрил облигационния заем. АДФИ също има писмени документи, от които се вижда, че са изразходвани тези суми. Посочен е един от изводите на Сметната палата, според който незаконосъобразно през 2010 година са отклонени събрани целеви средства за битови отпадъци в размер на 134 000 лева и са изразходвани за финансиране на други бюджетни дейности. Сочи се, че са налице данни за престъпление по член 254А, като Общинската комисия, оглавена от Ризов, е констатирала, че кметът Пунов е изтеглил огромен целеви заем от 6 милиона и 500 хиляди евро или 12 милиона и 712 хиляди лева, от които 7 милиона и 542 представляващи средства с целево предназначение строителство на медико-балнеологичен комплекс. Като това е трябвало да се узакони с решение на Общинския съвет, но лихвите по кредитите постоянно се натрупват, а кредиторите имат претенции към общинските имоти, които могат да се продадат на безценица.
Кажете накратко вашия.
Сигнала.
Само кажете за този. Вие сте се запознали с сигнала с господин Пълнов, кмета на Кюстендил.
Комисията взе стандартното решение, което е в такива случаи. Когато има твърдения за извършени закононарушения, по които е сезирана прокуратурата, което се съдържа в сигнала, да бъде направена справка дали са образувани прокурорски преписки. Ако не са образувани, тогава комисията прави своето разследване. В противен случай изчаква развитието на наказателни или други дела срещу лицата, срещу които са подадени тези сигнали. Доколкото ми е известно, това е огласено от въпросния общински съветник и от въпросната комисия и се базира върху данни на доклади на Сметната палата и на АДФИ. Това, което знам, е, че са образувани прокурорски проверки, но предстои от официалното запитване на комисията да бъде установено по кои от тези случаи. Ако те са идентични с подаденото в сигнала, трябва да изчакаме произнасянето на надлежните органи, защото нека да бъдем реалисти. Ако има извършени нарушения и са се задействали контролните и правораздавателните органи, всъщност те са органите, които трябва да се произнесат по твърдение и за закононарушение и за злоупотреби. Това, което ние можем да направим, да изслушаме едно или друго лице, да направим така атрактивно изявление, както вече сме го правили, какъвто беше случаят и с депутата Вяра Петрова и с следващите случаи с изслушване на съответните министри, но органите, в случая с Вяра Петрова, Комисията за конфликт на интереси, в случаите с кмета на Кюстендил, прокуратурата и съда, в случаите с дюните на Несебър, бъдещи прокурорски и съдебни действия, когато това стане възможно в една по-обективна ситуация, не сме органа, който може да се произнесе като последна инстанция. Тогава, когато другите институции не хаят, тогава е нормално комисията или да ги подсети, или да свърши част от тяхната работа.
А подсещате ли комисията за конфликт на интереси, която подавате сигнал, независимо от комисията? Проверявате ли, къде е стигнала работата, случи от някакъв проблем?
Бих искал да напомня, че в нашата комисия работят изключително солидни експерти, които стигат до изводи, които не са могли да направят като заключение разследващите институции, в това число и определени прокурори. И именно в това е голямото предизвикателство на нашата комисия. Защото ние можем да достигнем до извод, че съответен прокурор, да речеме, не е спазил българското законодателство и е прекратил определено досъдебно производство в грубо нарушение на законите. И по първата преписка за износ на електроенергия в особено големи размери, това е една от констатациите.
И какво следва от това?
Ще разберете в близките дни, мисля, че ще има много сериозни последици и всякакви спекулации, че едва ли не се говори само и единствено за минали сигнали, няма такова нещо, тъй като и първото досъдебно производство е фактически прекратено 2010 година. Нали? 2010 година на власт беше политическа партия ГЕРБ. Т.е. опадат всякакви обвинения от страна на БСП и ДПС, че ние се занимаваме само с периода до 2009 година. А наистина констатациите на експертите от нашата комисия са изключително солидни и вие ще го разберете в близките седмици. Искам освен това да ви напомня, че много от сигналите, по които взехме днес решение, ще имат много голям обществен резонанс, защото се вижда, че под част от тях изобщо компетентните институции нищо не са направили. А би следвало до сега да има реални резултати.
Кои са те? Кажете нещо.
Да речеме, единия от сигналите, по който се обърна към комисията лично Неврокопския владика Натанаил, е по отношение на незаконно заграбване на парцел, който е общинска собственост и има реституционни претенции за него манастира и в крайна сметка с така наречените кошаревски свидетели е заграбен този имот, като вие знаете, че не може по давностно владение да се придобива общинска собственост. Това е абсурд. В момента текат експертизи, ние сме взели съответните решения и аз съм абсолютно убеден, че ще стигне до извода, че този хотел, който като гъба е изникнал там за няколко месеца при денонощно незаконно строителство, е направен с умисъл, че се нарушава закона и се правят безобразия, които няма кой да санкционира, тъй като кмета феодал е наложил управление, което едва ли не е извън пределите на Република България. Другия фрапиращ пример, по който комисията не взе решение, е свързан с така наречения скандал Сливенгейт. Група общински съветници от Сливен са подали сигнал, окомплектовали са по надлежния начин цялата информация с изнесените факти и обстоятелства до момента и искат нашата комисия да разгледа случая. Още при самото създаване на нашата комисия, така наречения скандал Сливенгейт беше посочен в мотивите на комисията и сега ние стигнахме до него, като взехме решение да се изисква информация от окръжния прокурор на Сливен, какво е направено по случая до момента, да се сезира инспектората към Висшия съдебен съвет, дали е спазен принципа на случайното разпределение от прокурорите, които са работили по тези преписки, защо до момента няма досъдебно производство и има ли факти и документи, които са скрити в хода на разследването, и взехме решение да се изслушат Галин Кънчев, Мартин Славов и Асен Гагаусов. Освен това има и други сигнали, които, пак казвам, ще ги качиме на сайта на комисията, за да може вие да се...
Асен Гагаусов има ли нещо общо с Сливенгейт?
Ами щом като комисията е стигнала до извод, че трябва да бъде изслушан и колегите от БСП си мълчаха и изобщо не взеха това отношение, може да видите от протокола, че комисията взе това решение с пълно мнозинство, вие си направете изводи.
Но по времето му като министър ли?
Да, разбира се, че по времето му като министър.
А какво става с случая Вяра Петрова? Подадохте преди повече от 2 месеца сигнала на комисията.
Както ви казах, в необходимия срок ние ще получиме отговор и съм убеден, че до следващото заседание на комисията отговора ще дойде в писмен вид.
Тоест, вие днес нямате отговори, имате само сигнали, които те първо ще проверявате.
Не, имаме отговори по много от предишни преписки. Затова, както ви казах, на едно от последните заседания, тъй като комисията работи с огромна по обем информация, в момента прецизираме всички текстове и на отговорите на компетентните институции, какво сме направили и как сме проследили движението на преписките в институциите, ние на един следващ етап, надявам се до 10 дни, да публикуваме цялата тази информация на сайта на нашата комисия. И друго, което взехме като решение по точка разна, че комисията упълномощава председателя по съответния ред при спазване на закона за личните данни да започне поетапно публикуване на декласифицираната информация.
Поетапно? Тоест, от кога ще имате?
Не мога да ви кажа, защото трябва да се обработват данните по закона за...
Господин Янев, имам предвид, че днес нямате информация, а само сте разглеждали, постъпили сигнали за днешното закрито заседание.
Не, имаме информация, която е предоставена по надлежния ред на народните представители, на експертите за становище.
А за Асен Гагаусов не стана ясно нещо покровителство ли е? Какво точно е свързано там неговото име с Сливенгейт?
Нека аз да не припомням Сливенгейт, за да мога да не се явявам говорител на нещо, което е изтекло през медиите, просто тъй като нашата комисия се занимава с документално аргументирани журналистически разследвания, ние взехме решение да ни се предостави информация какво са направили компетентните институции до момента и да изслушаме въпросните лица замесени в скандала. Тогава ще бъде публично заседанието и ще имате възможност да чуете както позицията на компетентните институции, така на членовете на комисията, така и на засегнатите лица.
Господин Янев, предстои ли изслушване на Ивайло Калфин и Сергей Станишев?
Искам отговорно да заявя, че ако Станишев и Калфин продължават да саботират дейността на комисията, продължават грубо да нарушават член 80 от българската конституция, аз лично следващата седмица ще инициирам 48 народни представители да сезираме Конституционния съд, да се произнесе по случая и да тълкува приложението на член 80 от Конституцията, където текстът е императивен. Изключително ясен текст, че всички са длъжни да се явяват пред комисията и да дават необходимите документи.
Господин Янев, за Радио К2, извинявам се, но включихме се малко по-късно в ефир. Ще повторите ли накратко какво се случи днес на заседанието в комисията и защо беше закрито?
Не, няма как да повторя всичко, което съм
накратко,
казвал, защото не мога да си загубя още 20-30 минути. Предстои оперативка заедно с експертите. Трябва да подготвим всички становища, които днес бяха гласувани в комисията, за да може необходимите документи да ги изпратиме по компетентност. Комисията не работи само когато заседава. По-тежката работа на комисията е тогава, когато няма заседание.
Господин Янев, аз имам и няколко странични въпроса към вас, тъй като не сте се изявявали скоро в ефира на Радио К2. Да ви помоля да коментирате случая с Ахмед Доган, нападението срещу знакова фигура от прехода също
така. Нека от вашето радио да отправят специална покана за политически коментар по обзор на темите и ще го направя. Довиждане, всичко добро.
Уважаеми слушатели, чухте запис на репортаж от заседанието на парламентарната анкетна комисия за проучване на случаи на корупция по високите етажи на властта, проведено на 7 февруари.